ბრაგაში მიკროფონთან კობა ლეკლიკაძეა. იწყება გაცემა დაბკოლების სოლი. პრავოცდიან ინტერვალის შემდეგ საქართველო ემზადება რეზერვის მობილიზებისათვის. ფული როგორც ჩანს სახელმწიფოს აქვს.
ფიანობაში ეს თანხა არის 81-85 მილიონი ლარი. ოღონდ აქვე დავამატებ, რომ გარკვეული თანხა უკვე დევს ბიუჯეტში 30 მილიონამდე ლარი ბიუჯეტში.
არსებობს როგორც კონცეფციის თანაავტორები ამტკიცებენ ინიციატივა ქვემოდან.
ამ კონცეფციის, ესე ვთქვათ, ენერგია მოქცა იმ ადამიანებმა, რომელიც დღესაც არიან სხვა, ესე ვთქვათ, სამხედრო პატრიოტულ ორგანიზაციებში დაერთიანებული.
და არსებობს გაწერილი გეგმა, თუ რა რაოდენობისა შეიძლება იყოს სამხედრო რეზერვი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში ბრძოლის ველზე რეგულარულ არმიას ჩაანაცვლებს.
წელიწადში 9000 კარგად მომზადებული, უბრალოდ 10500 კარგად მომზადებული სამხედრო პირი შეავსებს სამხედრო ძალების რეზერვს. ეს დაახლოებით, რო გადავამრავლო, იმ 30 წელზე ეს არის დაახლოებით 300000 კარგად მომზადებული 30 წლის თავზე.
ისწრება გაცემა დაბკოლების ზოლი და დღეს ჩვენ ერთი თემა გვაქვს თქვენს წინაშე განსახილველი და სამშვილოს გახავთ რომის სამხედრო რეზერვის მომზადების ახალი კონცეფცია რომლის პრეზენტაციაც გამართა თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ზუსტად იმ დროს როდესაც საქართველო ემზადებოდა ევროპასთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედების დაწყებას და ალბათ აი ამ კონტექსში არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვით რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა ეროვნული უსაფრთხოების საქართველოს არმიის თავდაცვის უნარიანობა მისი უსაფრთხოების ძალების ქვედით უნარიანობა კიდევ უფრო მეტ ფას შეიძენს რაც უფრო დაუახლოვდება საქართველოს ევროატლანტიკურ და ევროპულ სტრუქტურებს რადგან უსაფრთხოება დღეს არის მნიშვნელოვანი ყველა სუბრეგიონული გაერთიანებისათვის და მათ შორის ევროკავშირისა და ნატოსთვის და იმ დროს როდესაც საქართველოში იყო საზეიმო განწყობა საქართველოსი კანონმდებლებმა თავდაცვის სამინისტროსა და ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლებთან ერთად დაიწყეს კონცეფციის განხილვა. ალბათ რთული, ძნელი გზა ელოდება, თუკი გავიხსენებთ, რომ რეზერვის მომზადების რამდენიმე მცდელობა ან წარუმატებლად დასრულდა, ან საერთოდ ქახალზე დარჩა და არც დაწყებულა. ჩვენ შეკითხვებს კი თბილისიდან უპასუხებს ამ კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორი, თადარიგის პოლკოვნიკი, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თავდგირიძე. გიორგი, საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა, გობა.
დარწმუნებული ვარ, პოტენციური სამხედრო რეზერვისტები ჩვენ გვისმენენ, მით უმეტეს რომ რეზერვის ასაკი საკმაოდ დიდია 55 წლამდე, თუმცა რო არ შევაშინოთ პოტენციური რეზერვისტები, უნდა ვთქვათ რომ თქვენ და ეროვნული გვარდიის წარმომადგენლები თქვენი თანაავტორობით შექმნილ კონცეფციაში მხარს უჭერთ ნებაყოფლობით რეზერვს. მაგრამ როდესაც ბრიფინგს უსმენდი, გიორგი, მე თავშივე დამებადა შეკითხვა. თქვენ ამბობთ, რომ რეზერვის არსებული სისტემა არ გამოდგა ქმედით უნარიანე. რაღაცა რო შეცვალო, უნდა ვიცოდეთ რა იყო და რა არ ვარგოდა. როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვილაპარაკოთ, რომ რაღაცა არ გამოდგა და არ ივარგა, როდესაც მას ფაქტობრივად ქახალზე გადატანის შემდეგ არ უმუშავია და არანაირი სარეზერვო ძალები არ ყოფილა და მობილიზებული?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, მნიშვნელოვანი და პრინციპში ლეგიტიმური შეკითხვაც არის. უბრალოდ ჩვენ კონცეფციის ფარგლებში აღარ გადავდგეთ მსმენელი კონკრეტულ ხარვეზებით, თუმცა ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამ კონცეფციას დავიწყებით მუშაობას და უფრო სწორად კონცეფციის შემუშავების პროცესშიც ვახდენთ თითოეული ელემენტის შეფასებას. აი მთავარი რომ წარმოიდგინოთ პრინციპში რაც არის პრობლემური, ну, რა თქმა უნდა პრობლემულია ის, რომ არსებობს სამი კატეგორია და მსოფლიოში არსად ესე კატეგორიზირებული არ ყავთ რაღაც და განსხვავებული სარეზერვო სამსახური, თქვათ, აქტიური რეზერვისა და გვარდიის რეზერვისა, ესე არ არსებობს. არსებობს ერთიანი მიდგომა, ერთიანი საინფორმაციო და პროგრამული უზრუნველყოფა, ერთიანი მართვა, ხოლო შემდგომ რეზერვის ესე ვთქვათ, რომ კლიენტ დაჯგუფებიდან გამოყოფენ სხვადასხვა საჭიროებისთვის, სხვადასხვა პერსონალს, სხვადასხვა კვალიფიკაციით და მათ ესე ვთქვათ, მომზადებას სხვადასხვანაირად უდგებიან. ამიტომ მთავარი პრობლემა გარდა ამისა, ანუ სამი კატეგორიისა, რომელიც გაგოძლოთ აფერხებდა განვითარებას რეზერვის და არ ეძლეოდა ამოცანაზე მორგებული რეზერვის შექმნის შესაძლებლობას, გარდა ამისა იყო ის, რომ არ არსებობდა ერთიანი სისტემა. თუნდაც ის, რომ კანონის ფარგლებში გამიჯნული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების როლი, რომელსაც ევალებოდა არერიცხა რეზერვის, ესე ვთქვათ, პირადი შემადგენლობა და შემდგომ მიეწოდებინა სხვადასხვა ქვედანაყოფისთვის, მათ ამით არც მატერიალურ ტექნიკური საშუალება ჰქონდა, არ ჰქონდათ ერთიანი, ესე ვთქვათ, პროგრამული უზრუნველყოფა, ანუ თითოეული რაიონის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, ესე ვთქვათ, განყოფილება ოპერატიულად ვერაცვლიდა ინფორმაციას, უბრალოდ მის მიერ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციაში ცვლილება არ აისახებოდა ერთიან სისტემაში.
გიორგი, და ეს ნაკლოვანებები ეხლა აღმოიფხრა, იმიტომ რომ ძირითადად ხო მაინც იგივე ხელისუფლება, იგივე მართვის ადგილობრივი ორგანოებია, იგივე ტერიტორიული ორგანოებია, იგივე ეროვნული გვარდია და იგივე თავდაცვის სამინისტრო, უბრალოდ ნუ ეხლა ვთქვათ, თუ მაშინ იყო ალასანია, ეხლა არის ბატონი იზორია.
არა, ზუსტად ეს არის განსხვავება, რომ ჩვენ სისტემური მიდგომაში ვცხოვრობთ და ამაზე ალბათ ვისაუბრეთ, ეს დაბურა საკმაოდ დიდი თემაა. მე როგორც ვატყობ, არამარტო ესე ვთქვათ, გარკვეულად ის ადამიანები, რომელთაც ჰქონდათ უშუალოდ შეხება, ანუ პოლიტიკურ ფიგურები, ექსპერტები, მათ გაიგეს, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი სამხედრო ელიტის დამზადებული წარმომადგენელი ეტყვა ვერ გაერკვა და საწინააღმდეგო ინფორმაციას ავრცელებდა, თითქოს ჩვენ 12 წელი რეზერვს ქვით.
არა, ამას თავი დავანებოთ, გიორგი, ჩვენ სარეზერვო კონცეფციაზე გვაქვს, რომ საუბრისა, უბრალოდ მე პირნათელი უნდა ვიყო რადიომსმენელებთან. იმ რადიომსმენელებთან, რომელსაც 2-3 წლის წინ ამავე სტუდიიდან მე უამბე იმაზე, რომ იქნებოდა თვისობრივად ახალი რეზერვი. და აღმოჩნდა, რომ ეს თვისობრივად ახალი რეზერვი აბსოლუტურად არ შეესაბამება რეალიებს და ქვეყნის წინაშე მდგარ მოთხოვნებს. ამიტომ ჩავთვალოთ ეს მეთქვარი ვალდებულება ჩემი, რომ ეს შეკითხვა დამესვა, რატომ არ იმუშავა წინამ და რატომ არის ახლა შექმნილი უფრო ხელსაყრელი პირობა, რომ ამოქმედეს კონცეფცია, რომლის თანაავტორის თქვენ ხართ. და მოდი გადავიდეთ ახლა ამ კონცეფციაზე და მოდი დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ნაწილ-ნაწილ, როგორც ისე, რომ ეს საინტერესო იყოს და გავსცეთ, ასე ვთქვათ, შაბლონებს, ზოგჯერ ახასიათებს პრეზენტაციის სტილს. შეიარაღებული ძალების რეზერვში ვინ გაიწვევა ახლა, რა კატეგორიის ხალხი გაიწვევა და რატომ უნდა წავიდეს ის ამ რეზერვში? გიორგი,
მადლობა. ჩვენ ორ საკითხს, ერთად წინა შეკითხვას აუცილებლად უნდა მეუბნებოდეთ, დავაზუსტო. აქ მარტო რეზერვი არ, რატომ არის ახალი რეალობა შექმნილი? აქ მარტო რეზერვზე არ არის საუბარი და არც მხოლოდ იზორიაზე არ არის საუბარი, ან გვარდის ახალ უფროსობას. აქ საუბარია დროის მოთხოვნაზე. ან შეიარაღებულ ძალებში кардинально იწყება ვითარება, მომავალ წელს იწყება შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის პროგრამა, რაც წლის დაკლის პროგრამის მსგავსი იქნება. ოღონდ ეს გათვალისწინებული იქნება არა ჩვენი ქვედანაყოფების უცხოეთში მისიებისთვის მოსამზადებლად, არამედ ზუსტად საქართველოს დასაცავად მომზადდება ჩვენი ქვედანაყოფები და ამ პროგრამის ფართო პრეზენტაცია, რა თქმა უნდა, როგორც კი მოლაპარაკება დასრულდება იქნება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს პროგრამა აუცილებლად იქნება. შესაბამისად, ახალ საფეხურზე არის ქართული შეერაღებული ძალები თავისი ავა უბრალოდ, როცა ეს პროგრამა დასრულდება ორწლიანი თუ ორწლიანი ნახევრის განმავლობაში გადაგდებული და შესაბამისად ეს აჩენს სხვა მოთხოვნებს. იცვლება ქვეყნის თავდაცვის კონცეფტი, შემოდის ტოტალური თავდაცვის, ესე რომ ვთქვათ, ტოტალური თავდაცვა ქვეყნისთვის, რაც იწვევს ახალი ინსტრუმენტების გაჩენის აუცილებლობას. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, მაგრამ ამაზე საზოგადოება ეტაპობრივად გაიგებს, ხო, ყველაფერი ერთად არ ხდება. ოღონდ ისე მოხდა, რომ რეზერვის კონცეფციამ დაასრო და ეს რეზერვის კონცეფცია, რა კი ეს დიდი ხანი არ შეხედა ცვლება რეზერვს, უბრალოდ საჭიროა ამგრეიდინგი და აბსოლუტურად ახალი მიდგომები და ამ მიდგომებზე ვისაუბრებთ.
აი გიორგი, ზუსტად მე ეს მინდოდა, რომ ვესაუბრა ამაზე, მაგრამ თქვენ ახლა წამიყვანეთ სხვა მიმართულებით. აი ეს ტოტალური რეზერვი, სხვათაშორის, მე ძალიან მომხდა ყურში და თქვენ ხაზგასმული გაქვთ აი ამ რეზერვის კონცეფციაში არაერთხელ სიტყვა ტოტალური საომარი მოქმედება ქვეყანასა და სამხედრო ძალებს შორის, ომის რესურსების სწრაფი და ეფექტიანი გადასვლა. როგორ შეიძლება ტოტალური სისტემა ემყარებოდეს მოხალისეობას? ტოტალური, სადაც არის, იქ უნდა იყოს ვალდებულება. ტოტალური სისტემა ემყარებოდეს მოხალისეობის პრინციპს, ხო არ გონიათ, რომ ეს არის რაღაც ახალი ოქსიმორონი, რომლის არა მხოლოდ იურიდიული დადასტურება, არამედ უბრალოდ საერთაშორისო პარტნიორებისათვის სწორი მიწოდება გაჭირდება?
კი ბატონო, იგივე ტოტალური თავდაცვა, ეს არის სიახლე. ტოტალური თავდაცვის სხვადასხვა გამოცდილება არსებობს ბუნებაში, მათ შორის ბალტიისპირეთში. იგივე ესტონეთის მაგალითი, ანუ გარკვეულწილად, როცა შინაურ უბნებს შენდობა არ აქვს და მიწებს უცხოური მაგალითების მოყვანა, თუმცა მე მაქვს არგუმენტები, უბრალოდ ამას დროჭირდება. კიდევ ერთხელ, კაიცელიტი, რომელიც არის ესტონური ტოტალური თავდაცვის საფუძველი, ეს არის თავიდან ბოლომდე სამოხალისეო სისტემაზე აგებული ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვი. აქედან გამომდინარე და ეს მოწონებულია არამხოლოდ თვითონ ამ სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ექსპერტები და სამხედროების მხრიდან, არამედ ნატოში თუ თქვენ დასნობთ ამ შეკითხვას, ესტონური კაიცელიტი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულ პროექტად და მუშა პროექტად მიაჩნია.
გიორგი, რო არ გამოვიდეს ახლა საუბარი განკენებულ თემებზე, მაგრამ დავაზუსტოთ კაიცელიტი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რადიოსმენელი გვისმენს, რომელიც შეიძლება ასე არ იყოს ჩახედული სამხედრო საქმეებში.
კი ბატონო, ესტონური რეგულარული არმიის გვერდით არსებობს ეგრეთ წოდებული თავდაცვის ლიგა. ესტონური ამ თავდაცვის ლიგაში გაერთიანებულია ესე ვთქვათ ტერიტორიული თავდაცვის ძალები, ანუ ბატალიონებში ინტეგრირებული, ანუ ესტონურ ბატალიონში ინტეგრირებული მოხალისეები, რომლებიც ესე ვთქვათ წელიწადში რამდენიმე დღეს უთმობენ საბრძოლო მომზადებას და ესე ვთქვათ აგრესიის შემთხვევაში კაიცელიტი იღებს ძირითად ამოცანას ტერიტორიების თავდაცვის, ხოლო რეგულარული არმია ახორციელებს მანევრულ ომს. ანუ ესია ჩამოყალიბებული, ერთი არის მასობრივი, ანუ კაიცელიტი მოხალისეობის პრინციპზე, პირიქით არის უფრო მეტი მხოვნელი, ვიდრე თქვა კაიცელიტი ამ ეტაპზე იტევს პერსონალს, და არსებობს შედარებით მცირე რეგულარული არმია, რომელიც ესე ვთქვათ ყაზარმებშია და შესაბამისად განკუთვნილად არის ბირთვი მანევრული ომის.
მოკლედ გიორგი, ასე ვთქვათ, დიდი ზიგზაგებისა და შემოვლითი საუბრის შემდეგ ჩვენ მივაბდეთ თავარ თემას, მაგრამ ამავე დროს მე ვალდებული ვარ გამოაცხადო მუსიკალური პაუზა და შევახსენო რადიოსმენელებს, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების სული, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგირიძე, რომელიც რუს ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელია, წარსულში იყო ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ხელმძღვანელი, დამთავრებული აქვს გერმანიის შეიარაღებული ძალების სამხედრო აკადემია. რამდენიმე წუთის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Yeah. და გზერდება გაცემა დაბრკოლების სოლი მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან ჩვენს შეკითხვის პასუხებს გიორგი თავდგირიძე, რომელიც თანაავტორია სარეზერვო სისტემის ახლებური კონცეფციისა. და ჩვენ მოკლედ მივადექით მთავარ საკითხს, რაც ალბათ აინტერესებს ყველა იმ რადიომსმენელს, რომელიც 55 წლამდე ასაკისაა და შესაძლებელია თუკი სურვილი ექნება, და ხალისი ექნება ტერიტორიული თავდაცვითი ძალების აი რეზერვში ამ კანონ პროექტის თუ კონცეფციის დამტკიცების შემდეგ ჩაერთოს. გიორგი, რა არის სიახლე ახლა, მოდი ასე ვთქვათ, რა არ იმუშავოთ, თითქოს განმარტეთ, მეტნაკლებად განმარტეთ დანარჩენებს, დაინტერესებული ადამიანების სხვა ღია წყაროებიდან და საიტინანაც მიიღებენ, რა არის სიახლე, აი რატო მიიზიდავს იგი ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ ვითარების მოვლენის თუ პირადი მოტივაციის გამო არის ხალის დაკარგული.
ბატონობა, სანამ გავაგრძელებ სიახლეებზე კითხვა იმ სამ ტიპის დაჯგუფებაზე სარეზერვოზე ვისაუბრეთ, მთავარი არის, რომ ქვეყანას ჰყავს შეერაღებული ძალების რეზერვი, რომელიც არსად არ მიდის და განახლდება შეერაღებული ძალების რომელიც დაახლოებით 500,000 ადამიანამდეა და შესაბამისად მე გეტყვით რატო 500,000-მდე და ზუსტ ციფრს რატო ვერ ვამბობ და არ ვამბობ პრინციპში. ეს სამხედრო ძალების რეზერვის ფორმირება ხდება ჩვენ კონსტიტუციური ვალდებულების, ესე რომ ვთქვათ, საშუალებით, ანუ 18 წლის მამაკაცი საქართველოში ვალდებულია იარაღით ხელში, ომის შემთხვევაში დაიცვას ქვეყანა, ხომ მშვიდობიანობის დროს ემზადოს ამ ვალდებულების შესაძლებლად. ეს ვალდებულება არსად არ გაქრა, ამ კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი უბრალოდ ყურადღების მიღმა დარჩა, იმიტომ რომ მაინც ადამიანებმა სიახლედ მიიჩნიეს ის სამი ახალი სახელი, რომელიც გაჩნდა. სამხედრო ძალების რეზერვი ხდება ამ დაგროვება და თუ თქვენ მიაქცევდეთ ყურადღებას, როცა ჩვენ ვთქვით, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურში სამთვიანი თავდაპირველი საბაზისო მომზადება იქნება, ეს ნიშნავს, რომ ამ ტიპის რეზერვში, ანუ ერთიან რეზერვში, სავალდებულო რეზერვი, ეგრეთ წოდებული, არ ვიცი ამ ტერმინის ხმა რა, მე ზუსტად იყენებენ, სამხედრო ძალების რეზერვში ადამიანი ირიცხება, როცა ის ამთავრებს რეგულარულ სამხედრო სამსახურს ან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. აქედან გამომდინარე, სამხედრო სავალდებულო სამსახურის მიერ რეზერვისთვის მიწოდებული ნაკადი იყო საკმაოდ ცუდად მომზადებული, იმიტომ რომ ძირითადად ისინი გამოყენებული იყვნენ, ესე რომ ვთქვათ, ვიშლებისთვის, ესე რომ სლენგი ვიხმაროთ, მათ აკვდათ საბაზისო მომზადება და სპეციალური მომზადება, მაგრამ ეს ვითარებაც იცვლება, ანუ შეერაღებულ ძალებმა უკვე დაიწყეს სამთვიანი პროგრამით მომზადება ახალი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწეული ადამიანების, ხოლო მომავალ წლიდან დიდი ალბათობით მიდის ამაზე მუშაობა, ამ ტიპის, ანუ სამთვიანი საბაზისო მომზადება იქნება ყველასთვის სავალდებულო, ყველა უცხოებისთვის სავალდებულო.
გიორგი, ესეც ავთქვათ, სამთვიანი საბაზისო მომზადება, მაგრამ ჯერჯერობით ხომ მოქმედებს სავალდებულო სამხედრო ერთწლიანი სამსახური?
კი, ერთწლიანი სამსახურში სამი თვე იქნება საბაზისო მომზადება, ანუ ისინი იქნებიან საველე ბანაკებში, მოემზადებიან ყველაფრისთვის, რაც სამხედრო მომსახურში ჭირდება, მე გადანაწილდებიან ქვედანაყოფებში და უკვე ქვედანაყოფში სპეციფიურად ზოგი ლოგისტიკაში მოხდება, ზოგი საყარაულო სამსახურში მოხდება, ზოგი ვთქვათ ქვეითა, ესე ვთქვათ, დაზვერვის ასეულში მოხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ სამი თვის განმავლობაში ისინი მიიღებენ სამხედრო სპეციალობას.
კარგი, და რა უყოთ ისეთ შემთხვევებს, ან ისეთ, ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებსაც ეს არ გაუვლიათ იმის გამო, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური არასრულფასოვანი იყო, ერთი მინისტრი ამბობდა, რომ ეს არ გჭირდება, მერე ახალმა მინისტრმა იზორიამ ისევ აღადგინა გაწვე. მოკლედ, ისე თქვა მინდა, გიორგი, კარგად დამიგდეთ ყური. თუ კი ადამიანს აქვს სურვილი, მიუხედავად იმისა, გავლილი აქვს თუ არა საბაზისო მომზადება, რომ ჩაეწეროს რომელიმე სახეობაში, აი ამ სარეზერვო სეგმენტის, ეს იქნება ტერიტორიული თავდაცვა, სპეციალური რეზერვი, სამხედრო ძალების თუ შეერაღებული ძალების რეზერვი, მას რა მოეთხოვება ამისათვის?
არაფერი, მხოლოდ სურვილი. ანუ მოკლედ, ეხლა დავიწყოთ სამი რეზერვის თავისებურ, ანუ სამივე დაჯგუფების, ანუ სამხედრო ძალების დიდი რეზერვის, ანუ 500,000 კაციდან ნაწილი, მათ შეიძლება გამოთქვას სურვილი და ჩაირიცხოს შედარებით ცირე სეგმენტში, დაახლოებით ამ ეტაპზე 12,000 სიანში, სადაც სამხედრო სამსახურის ფორმა იქნება აქტიური სარეზერვო სამსახურის ფორმა, ანუ ეს ფორმა შემოდის, რომელიც არის ანაზღაურებადი და ნებაყოფლობითობის პრინციპზე აგებული. ოღონდ სამი დაჯგუფება, ოპერატიული დაჯგუფება, რომელიც იქნება რეზერვის, განსხვავებული ამოცანებით არის. პირველი, ეს არის შეერაღებული ძალების რეზერვი, ეს არის ცირერიცხოვანი, ამ ეტაპზე 1500 კაციანი კონტინგენტი, რომელიც ასე რომ აგიხსნათ, ეხლა პირდაპირ დასაგებად, პროფესიული არმიის პროფესიული რეზერვი იქნება. აქ ადამიანები მოხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ერთი კონტრაქტი მაინც იმსახურეს, ერთი 4-წლიანი კონტრაქტი მაინც იმსახურეს პროგრესიულ კომპონენტში და სამსახურის კონტრაქტის დასრულების შემდეგ არაუდიანეს 6 თვეში გამოთქვეს სურვილი, რომ მოხდნენ შერერებული ზარების რეზერვში. მათთან ფორმდება ერთი 5-წლიანი კონტრაქტი და ისინი 5 წლის განმავლობაში წელიწადში 45 დღეს ფარპლებში ჩართული იქნებიან საბრძოლო მომზადებაში და მიმაგრებული იქნებიან იმ ქვედანაყოფში, რომელიც ყველაზე ახლოს არის მისაცხოვრებელი ადგილიდან.
და წელიწადში ერთხელ ისინი საშუალო ხელფასის სახით მიიღებენ 3470 ლარს, სწორია ეს?
არა, ყოველთვიურად ისინი მიიღებენ ხელფას, როგორც ხელფასი იქნება ესე დაანგარიშებული, როცა ისინი იქნებიან სახლში, ეს იქნება წოდებრივი სარგოს 20%, ხოლო როცა იქნებიან საბრძოლო მომზადებაზე, ანუ თვეში 2 დღე, თვეში 3 დღე, ან თვეში 1 კვირა, მიიღებენ იმ დღეების 100%. სულ ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს გამოდის 3400 ლარი, მაგრამ ეს გადანაწილებული იქნება თვეებში, ანუ ისინი ყოველთვიურად მიიღებენ ანაზღაურებას და არა წელიწადში ერთხელ წლის ბოლოს.
ხო არ გაგიჭირდებათ ამის კალკულაცია რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ხა მე მაგალითად ამ ციფრებში უკვე დავიბენ.
არა, არა, ეს ძალიან მარტივია, ეს არ არის პრობლემური ნებისმიერ შემთხვევაში. იმ შემთხვევაშიც კი ეს სიახლე რო არ შემოსულიყო, შე როცა ვიცოდეთ ან ძველი კანონითაც, როცა ადამიანი იმყოფებოდა ასე ვთქვათ გამოძახებული რეზერვის შეკრებაზე, მას გარკვეული ანაზღაურება ჰქონდა და ეს უნდა დაცულიყო. ანუ ეს არ იყო მოჭრილი თანხა, ანუ ეს არის ფინანსისტები, რომლებიც ფინანსისტების შრომა, რომლებიც იწვიან რამდენი საათის განმავლობაში არიან ისინი პოლიგონზე. ეს ჩვეულებრივი ამბავი, ანუ თელი შერაღებული ძალების ფინანსური სამსახური ამას ემსახურება. ვინ დადის მიმრევლებაში, ვინ უცხოეთში მიდის მიმრევლებაში, ვინ საველე ფული ჭირდება, ვინ კვების კმაყოფიდან მოიხსნა, ასე რომ ამაში ქართული შერაღებული ძალების საფინანსო სამსახური, ესე ვთქვათ, საკმაოდ კარგად არიან გაწიწნობილებული და ეს პრობლემა რა თქმა უნდა არის.
გიორგი, მე რადიომსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან გიორგი თავდგირიძე, საქართველოს შერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი. ეროვნულ გვარდიაში სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი მუსიკალური ნომრისა და ახლებების შემდეგ ჩვენ განვაგზობთ საუბარს გაცემაში დაბრკოლების სოლი.
Ona by zmizela, zmizela jako laň v lesa hranízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach píchovaní. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zazpívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti. Se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planě. Žijí cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až naleze hvězdářských triér, tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem i ve strom se spojují, krem našich nadějí vesmírem putuje. O
დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გაცემა დაბრკოლების სოლი პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც არის სამხედრო სარეზერვო სისტემის შესახებ ახალი კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორი და ეროვნულ გვარდიაში სამოქალაქო უსაფრთხოების სამსახურის თავმჯდომარის მოადგილეა. გიორგი, საერთოდ არმია უნდა იყოს შეიარაღებული ძალები, ისეთ ინსტიტუტი, სადაც სოციალური უსამართლობა იმ თავითვე არ იქნება, რადგან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განცდა სოციალური უსამართლობის, ნუ თქვათ ეს რაღაც კლასობრივი ან სოციალური ანტაგონიზმი, ის კარგად ვერ იბრძოლებს, ამის უამრავი მაგალითი არსებობს. ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ მომეჩვენა, რომ რეზერვის ახალი კონცეფციის თანახმად თუნდაც ეს 4700 ლარი რო გადანაწილდეს აი იმ არითმეტიკით, როგორც ახლა თქვენ ფიქრობთ, მაინდამაინც დიდი мотиваცია არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს თანხა შეიძლება ადამიანი 45 დღის განმავლობაში გამოიმუშაოს სხვადასხვა საქმიანობით, ინტელექტუალური, სამეცნიერო, საინჟინრო, პედაგოგიური და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მაგრამ როგორც ჩვენ ახსოვთ, თანხა არის мотиваცია. ანუ თავი мотиваცია ეს არის, რომ ეს არის ჩვენი სახელმწიფო. და ეს ამ კონცეფციის, ესე ვთქვათ, ენერგია მოქცა იმ ადამიანებმა, რომელიც დღესაც არიან სხვა, ესე ვთქვათ, სამხედრო პატრიოტულ ორგანიზაციებში გაერთიანებული და იმ ახალგაზრდებთან საუბარმა 14, 16, 18 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც თავისი სულით მიდიან სხვა სალაშქრო შეკრებებზე და ცდილობენ ისალონ სამხედრო საქმე. იგივე ლეგიონი და ISI თქვენ ალბათ იცით. უბრალოდ ვერ აუდის მსურველთა რაოდენობას, უბრალოდ ამის ფინანსური საშუალება არ არის და ორგანიზაციას არ შეუძლია იმაზე დიდი გახდეს, ვიდრე დღეს არის, გარკვეულწილად იმ ესე ვთქვათ ფინანსების პირობებში, რაც აქვთ. ეს უკვე მანიშნებელია, რომ ჩვენთან მთავარი мотиваცია იქნება არა ფინანსები, არამედ ის, რომ ეს არის თქვენი საკუთარი ქვეყანა, რომელსაც ჭირდება დაცვა.
მაგრამ გიორგი, ორგანიზაციები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ იქ, ეხლა აყმაწვილური აღტყინება საერთოდ და პატრიოტიზმი ყვეწილებში უფრო მაღალია, მე ასომაში თქვენ გეთანხმებით, მაგრამ ლაპარაკი მაინც არის გარკვეულწილად პროფესიულ ელემენტზე, პროფესიულ თვისებებზე, მათ შორის ოდესაც კონცეფციაში წერია ასეთი რამე, რომ საბრძოლო მოქმედებების განმავლობაში დანაკარგების შევსება სამთავრობო მომზადებული პერსონალით უწყვეტად შეფერხების გარეშე. ფაქტურად რეზერვი მზადდება ომში აქტიური რეგულარული არმიის ჩასანაცვლებლად.
არა, ჩვენ ესეთი მიდგომა დღესდღეობით არ გვაქვს. ანუ სოფლიში შეიძლება ახალი სამხედრო თეორია, ახალი დამოკიდებულება მოდის რეზერვის მიმართ და მთავარი ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ფლაგმანი ამ საკითხში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. სადაც ზუსტად 7 ოპერატიული სარეზერვო დაჯგუფება, 7 ტიპის. მათ შორის ეროვნული გვარდია. ეროვნული გვარდია იღებს, ესე ვთქვათ, ხელფასის 50%, როცა სახშია, თავისთავად 10%, როცა ნაწილში არის და რეზერვი გამოიყენება როგორც პროფესიული ქვედანაყოფების შევსება, რომელსაც თავსებადია და მე მაგალითი მოვიყვანე იგივე ერაყის ომების დროს 2003 წელს მაგალითად საბრძოლო ოპერაციის საბრძოლო დაჯგუფების 40% წარმოადგენდა იმ ტიპის რეზერვის ქვედანაყოფები, რომლის შექმნასაც დღეს საქართველოში ვაპირებთ. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ომ დანაკარგის შევსება ეს არის სხვა რეზერვი, ეს არის სამხედრო ძალების რეზერვის თემა, დანაკარგების შევსება და მისი მომზადებაში და ესე ვთქვათ კატეგორიზაცია იმ პროგრამული და სერვერული ნაყოფის შედეგი იქნება, რომელზეც ვთქვით ამ კონცეფციაში. ანუ
1500-მდე რეზერვისტი.
არა, ეს არის ის 500,000, რომელიც იქნება და რომელიც უკვე წელიწადში 9000 კარგად მომზადებული, უბრალოდ 10500 კარგად მომზადებული სამხედრო პირი შეავსებს სამხედრო ძალების რეზერვს. ეს დაახლოებით რო გადავამრავლოთ, იმ 30 წელზე ეს არის დაახლოებით 300,000 კარგად მომზადებული 30 წლის თავზე. დღესაც ყავს მომზადებულები, თუმცა მისი ხარისხი ისეთივე კარგი ვერ არის, ანუ რა თქმა უნდა, ნაწილი საკმაოდ კარგი ხარისხია, იმიტომ მათ გაიარეს პროფესიული საკონტრაქტო სამსახურის შემდეგ, მაგრამ ეს დანაკარგების შევსების რეზერვი ცოტახანი დაავიწყეთ, ეს არის სხვა თემა.
კარგი, მაშინ სხვა თემა ხო არ არის, გიორგი, ეს შეკითხვა რომ დავსვა, რომ ვინ რა ბაზებით, რა მატერიალურ-ტექნიკური, სამხედრო ტექნიკური შესაძლებლობებით დაიწყებს კონცეფციის კანონად წევის შემთხვევაში რეზერვისტების მომზადებას?
ეროვნული გვარდია, რა თქმა უნდა, შერეული ძალების რეზერვი 1500 კაცი იქნება იმ 4 ბრიგადაზე მიმაგრებული, რომელიც იმ სამანევრო ბრიგადაზე, საბრძოლო ბრიგადაზე, რომელიც დღეს ყავს. და ჩვენ გვეყოლება პროფესიული ბრიგადა 4 ბრიგადა, რომელიც მზად არის ერთვის განმავლობაში თავის დანაკარგები თვითონ შეავსოს კარგად მომზადებული პროფესიული რეზერვით, რომელიც მის თავიდან არის. და ეს პროცესი იმუშავებს და ეტაპობრივად იმის და მიხედვით თუ რა შესაძლებლობის მატებასთან ერთად ეს რაოდენობა გაიზრდება და შეიძლება ავიდეს 450 კაცამდე. მაგრამ კიდევ ხოლმე გენერალურ შტაბში ამ ყველაფერს, ანუ რაოდენობრივ მაჩვენებელს ზუსტად გაუკეთებს, ესე ვთქვა, დასწრას მაჩვენებელს, რაც შეამდინიმე სწავლება ჩაატარებს. და ამიტომ არის, რომ 2018 წელს ტარდება საპილოტო პროექტი შერეული ძალების რეზერვთან დაკავშირებით. ეხლა რა შეიძლება იმაზე, რაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ამ
ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვზე, კი ბატონო.
აი ეს არის ის 10500-იანი დაჯგუფება, ანუ 1500+10000-იანი, ზუსტად 12000-იანი დაჯგუფება, რომელიც ეროვნულ გვარდიის ბაზაზე იქნება. მათ დახდებათ 1500 რეგულარული, ესე ვთქვათ, სამსახურის ოფიცერი და სერჟანტი, რომელიც დღეს უკვე გვარდიაშია, რომელიც ემზადება ტერიტორიული თავდაცვის ძალების მისაღებად, ინფრასტრუქტურაზე, რომელიც განთავსებულია სენაკში, კადრირებული ბრიგადის სახით და თელოში კადრირებული ბრიგადის სახით და საველე პოლიგონებზე და სასწავლო ცენტრებზე, რომელიც არის სორდა პავლო. ანუ ფაქტიურად პლუს გვარდიის штаბი, რომელიც განთავსებულია თბილისში და მზად არის დღეს უკვე იღებს მონაწილეობას, დღეს კიდე და იღებს მონაწილეობას ქვეყნის თავდაცვის გეგმების შედგენაში, ადგენს ქვეყნის ცენტრალური თავდაცვის გეგმებს და ამ штаბის და ამ ბრიგადის მატერიალური ტექნიკური ბაზა შეიარაღების ინფრასტრუქტურის გამოყენებით შეიქმნება ტერიტორიული თავდაცვის ძალები.
გიორგი, მე სწორად გავიგე, რომ 2018 წელსაა დაგეგმილი საპილოტო პროექტის განხორციელება.
კი, ანუ როგორც საპილოტო პროექტი, რა თქმა უნდა, მიწყობრივად იქნება შეზღუდული, ანუ 800-ციანი საპილოტო პროექტი დაგება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ უბრალოდ გავაკეთეთ, სანამ გადაწყვეტილება არ იქნება ბოლომდე ცნობილი, ანუ ხოლმეობრივად მივდიოდით, ჩვენ ავიღეთ რატომ გარკვეულწილად პესიმისტური პროექტი და ვთქვით, რომ თუ თქვენ ფინანსებს ვერ იშოვით, თუ პოლიტიკოსები ფინანსებს არ გამოყოფთ, მაშინ 2028 წელს დასრულდება, ესე ვთქვა, ერთგული თავდაცვის ძალების სრულად შექმნა. მაგრამ ის პოზიტიური სიგნალები, რომელიც დღეს არსებობს, ხო, ის პოზიტიური სიგნალები, რომელიც დღეს არსებობს პოლიტიკიდან, მარცხენა ძალიდან, შეიძლება მოხდეს შესაძლებელი რომ უფრო ფორსირებულად 4-6 წლის განმავლობაში მოვახდინოთ ამ კონტინენტის სრულად დაკომპლექტება.
შეგახსენებთ, მე გახლავთ გიორგი თავდგირიძე, თადარიგის პოლკოვნიკი, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამართლოს უფროსის მოადგილე, რომელიც არის თანაავტორი სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციისა. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემა დაბრკოლების სოლს პრაღის სტუდიიდან უძღვები. გაცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგრძობთ.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need fertilizing now.
გზადება სიხშეზე FM 7.4, გაცემა დაბკოლების სოლი, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ტელეფონის საშუალებით კი ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციის ერთ-ერთი თანაავტორია. მოკლედ, გიორგი, იმაზე ვსაუბრობდით, რომ აი პოლიტიკოსების მხრიდან, პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან პოზიტიური სიგნალები, რომ კონკრეტულ ასიგნებებად იქცეს, რათან ხადაჭირდება აი სრულფასოვანი სამხედრო რეზერვის მომზადებას, როგორც ტერიტორიული რეზერვის, ისე სპეციალურის და ისე შეერაღებული ძალების რეზერვის?
თანობაში ეს თანხა არის 81-85 მილიონი ლარი. ოღონდ აქვე დავამატებ, რომ გარკვეული თანხა უკვე დევს ბიუჯეტში, 30 მილიონამდე ლარი უკვე ბიუჯეტში. აქედან გამომდინარე, დამატებით ეს არის 55 მილიონი ლარი. უბრალოდ ორ რაღაცას დავამატებ. ერთი ეს არის მთავარი რაც არის, პეტროს თავდაცვის ძალები, რომელიც იქნება. ეს დანაკარგების შესაძლებლად კი არ იქნება, ეს იქნება. ერთწოდებული ორი უპოპულარობა სრულ მასშტაბიანი, რომელიც შეიძლება სრულ მასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების წარმოება, ოღონდ მის მიერებულება ევანგელოთოიაფია ანალოგიური ესე ვთქვათ პროფესიული ბრიგადის ბრიგადების შეგვიხსნით. ეს ის პრინციპია, რომელიც მთელ ევროპაში არის გავრცელებული და მუშაობს იგივე ხელს გადახედოთ ასტი ელტრო თავდაცვის ძალებს, რომელიც თქვა ცივილიზაციის იყო შექმნილი. პრინციპში ყველა პრინციპი, რომელიც ჩვენ რეალიზებას ვახდენთ, იქ გარკვეულად აპრობირებული და კატესტილი იყო. აქეთ გამოდიდა ჩვენ პლუს იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული გვარდიის მაგალითი, რომელიც მოიყვანე, რომ ესე მომზადებული 45 დღეს არის ამერიკის კატესტილი დაკლებებში.
ერთი სიტყვით მთლიანობაში მოკლედ თუკი მაგისა ყველა მხრიდან იქნება ამ კონცეფციის ხელშეწყობა, ესე წარიმართება ყველაფერი როგორც თქვენ ოპტიმიზმურ გათვლებშია, სადაც 2028 წლამდე საქართველოს ეყოლება 12000-მდე გასწვრივი რეზერვისტი. აი ესეა კონცეფციაში. თუ შეიძლება დაჩქარდეს და კიდევ უფრო მეტი რეზერვისტი მომზადდეს.
ჩვენ ვამბობთ რომ ამ ეტაპზე საპილოტო პროექტი აუცილებელია. საპილოტო პროექტის შემდგომ მოხდება გარკვეული კორექტირებები და ძალთა ხელახალი, ესე ვთქვათ, შეხედულებები წარმოდგენა. ეს უფრო შიდა პროცედურაა, სამხედრო, ესე ვთქვათ, ძალთა დაგეგმარების, რომელიც კარგადაა შერეული ძალებში გატესტილი. მაგრამ კიდევ ყოველ ჩვენი გადასახედიდან 2022 წელს შეიძლება თუ სრულ დაფინანსება იქნება 12000 დაჯგუფების შეკრის დასრულება და შემდეგ უკვე პოლიტიკურ ელიტაზეა დამოკიდებული და სამხედრო ელიტაზეა დამოკიდებული, თუ როგორ დაინახავენ ისინი რა ახალი გამოწვევები იქნება, ან რა ძველი გამოწვევები იქნება და რა გასახედა და უჩნდება ჩვენ. ამ შემთხვევაში წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყავს 27 წესი არმია, ახლაც ემატება 12000 ახალი დაჯგუფება და ფაქტურად ჩვენ ვიღებთ იმ ციკლს, რომელიც დევანდელი ისე როგორც სამხედრო თეორიიდან გამომდინარე, შესაძლებელი შეხედულოს ის საკმაოდ ისე როგორც რეგიონამდებულა გაუჭირების მიერ მოცემდეგეს რთული რელიეფის გამოყენებით.
გიორგი, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ეს საპილოტო პროექტი დაიწყო, ამოქმედა რეზერვის ასე ვთქვათ მომზადების მწყობრი გეგმა და რამე მოხდა სიტყვაზე, როგორც იყო მაგალითად საომარი მოქმედება 2008 წელს. მაშინ კი მოხერხდა მობილიზება რეზერვისტების, სხვა შორის როგორც ჟურნალისტი, რომელიც ვაშუქებდი ამ ხუთდღიან ომს, რეზერვისტებს ახლა 1000-ამდე საუბენ, მაგრამ ხალისი და ბრძოლის სურვილი მათ არ ჰქონდათ, მაგრამ მათ აკლდათ ორგანიზება. ისინი ვერ პოულობდნენ ხშირ შემთხვევაში მეთაურებს, მათთვის არ იყო საბრძოლო ამოცანა დასმული და ასე შემდეგ. როგორ მოხდება აი მათი გამოყვანა უკვე სახლებიდან, მობილიზება? ხო შეიძლება ზოგი ქორწილში იყოს, ზოგი საერთო წასული იყოს, მეთემერე საგერე ხა ჩვენ იმიაზე საუბრით დავიწყეთ, რომ უიზო მიმოსვლაა და წავიდა ადამიანი სადღაც ამოგზაუროთ.
აი ზუსტად ეგ არის თავი, გამორიცხული ამ ქვეყნის მოქალაქე, აი ეს უბრალოდ არც არ არის. ანუ ვინც ფლის, ვინც მოხალისია, ვინც თქვა რომ მე ამ ტიპის ვალდებულებას დამატებით ვიღებ, ანუ ლაპარაკია ამ ესე ვთქვათ ტერიტორიულ ჯარებს ძალებზე, ის კარგო დისკომფორტს იქნის. ის მიუწერილია ქვეყანაყოფს და როცა ის დააპირებს ვთქვათ ერთი თვით ან ორი თვით გერმანიაში წასვლას, ან ვთქვათ იგივე სამი თვით, მას შეუძლია ქვეყანაყოფის მეთაურს აცნობოს. და ამ შემთხვევაში ყოველგვარი პრობლემები გარეშე, ეს არ არის ის რომ ენათა ხმლით მიუვარდება და აუგზავნოს რატომ მიდი ხარ, უბრალოდ საქმის კურსში ჩაყენება ხდება, სამი თვით კონტრაქტი შეჭერდება.
ეს ანუ შეუძლია თუ ვალდებულია, გიორგი, იმიტომ ლაპარაკობთ მაინც რომ 5 წლიან კონტრაქტს აწესებს, ხო ხელი?
კი, ის ვალდებულია რომ ინფორმაცია, ანუ ჩვენ დაუფლობდით ინფორმაციას, ის ვალდებულია ინფორმაცია მოგვაწოდოს. აქედან გამომდინარე და ჩვენ ვიცოდეთ სურათი. შესაბამისად კიდევ ერთხელ ეს უბრალოდ პროგრამული და სერვერული უზრუნველყოფა ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენ გქონდეს მუდმივად სურათი, სად არის ჩვენი გვარდიელი. შემდეგი თემა რაც არის, ეს არის ომის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, მოულოდნელად ომი არც დაიწყება და ეს განგაშით ომი არც დაიწყება, ეს ძალიან იშვიათობა, მაგრამ მაგ შემთხვევაში სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით, მათ შორის ტელეფონით და მათ შორის დათყობინების იმ სისტემით, რომელიც მოქმედებს შეერაღებულ ძალებში. და არანაირი პრობლემა ამაში არა, განგაშით, სასწაულო განგაშებზე საქართველოს შეერაღებული ძალების მოსამსახურების გამოცხადებას აქვს ძალიან მაღალი ხარისხი.
ამ მომავლის სამომავლო რეზერვისტებს იარაღი გაპირონებული ექნებათ საშტატო თუ ის ყაზარმებში თუ სამხედრო ტერიტორიაზე იქნება?
მათ იქნებათ გამპირონებული, მაგრამ ამ ეტაპზე სახში იარაღის გადანებაზე არ მიდის საუბარი. ესეთი ამბიცია ჩვენ არ გვაქვს. ყველაფერი ვისაუბროთ, გარკვეულ ქვეყნებმა გარკვეულ ეტაპზე დაარიგეს იარაღის სახლებში, შემდეგ ჩამოვარდეს, შემდეგ სახელმწიფო მოიწყეს. ბევრი ნიუანსი და ბევრი გამოცდილება ევროპის ქვეყნებში, მაგრამ კიდე ხო ამ ეტაპზე სახში იარაღის დარიგება არ იქნება. მაგრამ მათ ეკნებათ ქვედანაყოფი, სადაც რომელიც ესე ვთქვათ ქვედანაყოფამდე მისვლის ვადა არ იქნება 2-4 საათის ფარგლებზე უფრო დიდი. შესაბამისად ამ ქვედანაყოფში მათ ეცნებათ სად არის მათი იარაღი, მათი საწოლი, სად არის მათი ფორმა, სად არის მათი აგილი მწყობში, ვინ ყავს მეთაური და ვინ ყავს გვერდზე მდგომი. ანუ ეს იქნება ადამიანები, რომლებსაც ეცოდინებათ, შეთქმული იქნებიან ქვედანაყოფში და ეცოდინებათ ვისთან ერთად იწვიან და ვინ უხელმძღვანელებს მათ ბრძოლას.
ეს გიორგი თავდგირიძეა, შეგახსენებთ, ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი, თანაავტორი სამხედრო რეზერვის შესახებ ახალი კონცეფციისა. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ და დავასრულებთ საუბარს გიორგი თავდგირიძესთან.
ილი თავდერკი ატელეს ხოდა წავალ ანანორწმები ნახულად მეთქი ვიფიქრი ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორე.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
Come with-
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ორი სიხშეზე FM 7.4 პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძევა ჩვენ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს თადრეგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე ეროვნული გვარდიის წარმომადგენელი რომელიც თანაავტორია სამხედრო რეზერვის ახალი კონცეფციისა რეზერვის სისტემა წლების განმავლობაში უმოქმედოთა და ახლა აი გადაწყდა რაღაცნაირად მისი ამოქმედება და ჩვენ ვთილობთ სხვადასხვა კუთხით სხვადასხვა ასპექტით წარმოაჩინოთ ამ კონცეფციის ავკარგი, რადგან იგი ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხება, რა თქმა უნდა, ვისაც სურვილი ექნება ჩადგეს სარეზერვო სამსახურში. გიორგი, აქტიურ სარეზერვო სამსახურთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად მაინც ჩვენ საკმაოდ ვისაუბრეთ, მაგრამ აი რაც შეეხება ტერიტორიული თავდაცვის ძალებს, ტერიტორიულ რეზერვს, აქ ექსტერიტორიულობა იქნება, მაგალითად სიტყვაზე სამეგრელოდან რეზერვისტი წავა იქ არსებულ ქვედანაყოფში, იმერეთი, კახეთი, აჭარა და სამცხის ჯავახეთი და ასე შემდეგ, თუ ამას არ ექნება მნიშვნელობა?
ძირითადში დაკომპლექტება იქნება ტერიტორიული პრინციპით, მაგრამ ამოცანა გაიყოფა ორ ნაწილად. ტერიტორიული თავდაცვის ძალების, ესე რომ ვთქვათ, 40% იქნება ტერიტორიას მიბმული და იქნება ინტეგრირებული ჯგუფებში. აი მაგალითად ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ბიღმის მასიველი, ესე რომ ვთქვათ, რეზერვის ჯგუფის წევრი დამპირონებული იქნება მის სამოქმედო არეალი იქნება ვთქვათ ჯობიტად რო აღვიქვით ცხედის მისადგომები. ანუ კონკრეტულად მე არ ვიმე გეოგრაფიული არეალების დასახელება, მაგრამ ყველა ხეობა, ყველა ხიდი, ყველა მნიშვნელოვანი სეპარტივი ბიჭრები გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ ტერიტორიული თავდაცვის ძალების ჯგუფებმა შეაფერხოს მოწინააღმდეგე. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეფერხება იქნება, როდესაც ფლანგებზე გარკვეულ ბიტ ტერიტორიებზე მოწინააღმდეგე ვერავითარებს იმ ოპერატიულ სიჩქარეს, რომელიც დაგეგმილი ჰქონდა, უგუადილებს გადმილაძილებს ჩვენს ქართულ მხარეს, აწარმოოთ მათი ესე ვთქვათ მოძრაობის კალაპოტირება და კალაპოტირებული მოძრაობის ჩვენ განახორციელებთ საკმაოდ მკინარეული რადანდღები დარწმუნების მარცხი.
გიორგი, ერთი რამეა საინტერესო, რა უყოთ იმ ამბავს, რომ როდესაც ჩვენ რეზერვისტებს, გამოსთი რეზერვისტებს ვთილობთ შევაგროვოთ, ამ დროს თავდაცვის სამინისტროდან გაუშვეს და ეს ყადაღებული თემაა, თქვენ იცით ეს, არაერთი პროფესიონალი ოფიცერი და მისცეს მათ ამისათვის ფული, არა კომპენსაცია. ხა რა გამოდის? მათ ისე ვაძლევთ ფულს, რომ ისინი მოვიდნენ და უკვე რეზერვისტებად იმსახურონ. ეს ხო არ გამოდის, რა ვიცი, თხავი ყიდე, თხა გავყიდე.
ხოლა არის ესეთი მიდგომა, იყო არასწორი მიდგომა, ერთის ხრივ თავის უწყება მარის როგორ შეოდა პარტნიორს პასუხები, რომ ესეთი პიარი აგვდა. ასეთ არის ალგოუშია. შეიძლება ძაიბიან თავიდან 384-ამდე ოფიცერი, რაც საკმაოდ 1%-ია მთელი ოფიცერების შემადგენლობაში. ანუ რაღაც პროფესიონალების დათხოვნა თემა შეიძლება ძალებია. ეს რაღაც პატრებული თემა არის, ორი პიარის შედეგი, რომ ესეთი განსხვავება გაჩნდა, რომ პროფესიონალის უშედეგო შეიძლება ძალები. შეიძლება ძალებიდან ძალზე სამკალათო პირები ძირითადი მასა, რომელიც სამწუხაროდ ის სერვისები იყო დაკარგული, რომელიც შეიძლება აღარ ჭირდებოდა. აქედან გამომდინარე, უფრო მაღალი სისტემის შედეგი იყო სამწუხაროა ეს რომ ხდა, მაგრამ მეკითხეთ რა ხდებოდა. დაკონცხად ახალი ხელმძღვანელობა, რომელიც მოდიოდა შეიარაღებულ ძალებში, ხედავდა, რომ თქვათ, მას დაჩა ჭირდებოდა რაღაც ობიექტების თაიქირები და ახალ თქვათ 500-ს, მე ვიღაცა მოვიდოდა და ამბობდა, რომ ჩვენ შეიარაღებულობა შეიძლება უნდა აღვაშენოთ რაღაც მანერაიმის გადაულახავი ხაზი, აკეთებდა საინჟინრო ბრიგადის მსგავს ესე ვთქვათ და ნახოთ, რომ ქირაუდა ახალი პრაქტიკის და შენელ სპეციალისტ ახალი შეძლებს მოხდა შემდეგ ამათი გაშვება არ ხდებოდა ყოველს უჭირდა და სხვა ამოცანებიდან გამომდი კიდე ამათი ხავს.
ვიცი, რასაც უმიზნებ გიორგი, ეს ალბათ ბაჩო ახალაიას დროინდელ საინჟინრო ნაგებობებზეა საუბარი, მაგრამ მერეც ხდებოდა სამოქალაქო შტატების მიღება, თუ ახლა არ უღალატებთ სამართლიანობას და ისტორიულ მეხსიერებას. მაგრამ გიორგი, აი რაც უფრო შევა სიღრმეში პროცესი ამ კონცეფციის განხილვისა და უფრო სხვა კაბინეტებში და სხვა დარბაზებშიც გადაინაცვლებს, ნუ მითმეტი ინფორმაცია გამომვაჩ ორის ის, რომ ტერიტორიული რეზერვის მთავარი მიზანი იქნება სავარაუდო მოწინააღმდეგებისათვის, ვთქვათ, მაქსიმალურად ხელისშემშლელი ვითარების შექმნა. ახლა ყველა მიცის, სავარაუდო მოწინააღმდეგები ვინ არის საქართველოსათვის და რეალური მოწინააღმდეგე. ხო არ გონიათ, რომ ეს შექმნის იმ გამაღიზიანებელ ფაქტორს, ის მიმართაც ყოველთვის უფრო ფრთხილი იყოს საქართველოს და ხელისუფლება? მე ქართული ოსნების ხელისუფლება მყავს, იმიტომ რომ ამ, ასე ვთქვათ, დეტალში ეშმაკს ამოიკითხავს მოსკოვი და შეესდება შემდეგ ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკური დისკუსიის თუ დისკურსის თემათ აქციოს.
კი ბატონო, ახლა რუსეთი შეიძლება გამოეთქვა პროტესტი შემთხვევაში ჩვენ ჯავშენ მანქანას ვიწვდით. ამ შემთხვევაში მისი შეტევის გამოყენება შეუძლებელია, ან თუნდაც იმ თქვათ აეზატიანო თავდაცვის სისტემას რომელსაც ხედავთ, მაგრამ პედაგოგი დაცვის ძალების შექმნის გაპროტესტება ეჩნევა ყველაზე კომიკური პროტესტი თუნდაც რუსეთის მხრიდან. ან იმ ქართული პოლიტიკოსის ესე ვთქვათ რბი შემოხდა იქნება, რომელიც ისაუბრებს ამაზე, როგორც რუსეთის გამაგზიანებელ ფაქტორზე. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების გაერთიანება ქვეყნის დასაცავად. ის ქუძი კაცი, რაც საუკუნეების განმავლობაში ყავდა საქართველოს და რაც ეს მსოფლიოში, ესე ვთქვათ, დღეს არსებობს სხვადასხვა ჰომგარდების, გაიცემიტების, რეზერვის სხვადასხვა დაჯგუფების სახით. ეს არის აპრობირებული და ყველგან ძალიან ეფექტიანი სისტემა.
გიორგი და მოცა მოხალისეობაზეა ლაპარაკი საქართველოსში შეიძლება არ ვიცი რამდენია მე ეს არ ვიცი მაგრამ შეიძლება იყვნენ მოხალისე ქალები მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები რომლებსაც ექნებათ ასევე სურვილი ალბათ სავარაუდოდ მე ვარაუდს გამოთქვამ რომ მიიღონ რომელიმე ამ სეგმენტში მონაწილეობა ხა ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვში თუ აქტიურ რეზერვში და შეიძლება კარგი სპეციალისტი იყოს და აი სპეციალურ რეზერვში რომელსაც ჩვენ არაფერი გვითქვია მაგრამ არსებობს ხო ამ ერთიან რეზერვში სპეციალურ რეზერვის აი რა ქნა ამ შემთხვევაში ქალებმა თუთან ერთად
დიახ კონცეფცია გულდებით კონცეფციაში არ შედარწერია ქალი ყველგან წელია საქართველოს მოქალაქე, ეს ნიშნავს, რომ არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს სქესის მიხედვით. ქალებს ესევე შეუძლიათ დახდნენ რეზერვის ოფიცრები, რეზერვის კაპრალები, რეზერვის სერჟანტები და მიიღონ, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ქვედანაყოფში ჩარიცხვის უფლება. მაგრამ გამოდი, რა თქმა უნდა, გარკვეული მოთხოვნები არის, გარკვეული ფიზიკური მოთხოვნები, მაგრამ გამითახლებით რომ ეს არის ყველაზე ნაკლებად ესე ვთქვათ პრობლემური, იმიტომ რომ ჯარის გარკვეული სისტემები, გარკვეული მართულები მოიწონენ გარკვეულ ფიზიკურ უნარჩვებსაც.
გიორგი და სუბოლოს, ესე იგი ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვშიც და ყველანაირ რეზერვშიც, რომელიც ამ კონცეფციაშია გაწერილი, კრიტერიუმები არის ზოგადი რომ აკმაყოფილებენ შეარაღებულ ძალებში დადგენილ მოთხოვნებს. თან კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ რადიოსპენების გასაგონად, რომ ასაკი არის 18-დან 55 წლამდე. ახლა საქართველოში ორი კვირის განმავლობაში ყოფნის დროს მე ისე ზედაპირულად დავაკვირდი, რომ ქართველი მამაკაცები წონაში საკმაოდ არიან მომატებულნი და აღარ იმასაც არ დაუმალავ რადიოსმენელებს, რომ ამის ამ ორ კვირაში მეც მოვიმატე 3 კილო, იმიტომ რომ ნუ ჭამასმა დედაც შესარგი, ეს ქართული ოფიერების ერთი დევიზია. აი მათ აი ამ ჩამონათვალში შედის თუ არა ფიზიკური მომზადების ასე ვთქვათ აუცილებელი კრიტერიუმები?
კი, მაგრამ მე ჩვენ მივეჩვით რატომღაც გლობალურ მიდგომებს. რა თქმა უნდა, ის ვინც მოხდება ქრეიტ ბატალიონში, ანუ ვინც გათვალისწინებულია ქრეიტ ბატალიონში, მათ სამი ფიგურა ესე ვთქვათ მოთხოვნები იქნება გაცილებით მაღალი. დაუშვათ, ვინც სიტყვაზე ავიღოთ საშტაბო ასეულებში, ან თქვათ სურგის ასეულებში შეიძლება ოდნა დაბალი იყოს. რა თქმა უნდა, ფიგურ მოძებაზე მოთხოვნა იქნება კატრი, ოღონდ ესეც იქნება დიფერენცირებული. იმისთვის რომ ჩვენ არ დავაფხოთ და ყველა ტიპის ანუ ყველას თავისი ადგილები მიჩნევს. თუმცა არის კიდე ერთ ტერიტორიული თავდაცვის ჯგუფებისათვის, თუ ჩვენ დაუშვათ მონადირეთა ჯგუფი გვინდა ყავდეს სიტყვაზე არ იყოთ, ამ შემთხვევაში უფრო მეტ ყურადღება მიექცევა პროფესიონალის, ვიდრე დაუშვათ გაბწონას. თუმცა მათ მიეცემა საშუალება ჩვენი ასე ვთქვათ ინსტრუქტორების საშუალებით ზონაზე იმუშაოს. ეს ჩვენ პროფესიულ არმიას, რომელიც ამოხალისეო პრინციპზე აგებული, რომელიც ასევე 6-10 მერე სახში მიდის და მას აქვს საშუალება დათქმეს ყველა ამ ცხოვრებისეული სიამით, ესე ვთქვათ, არანაირი პრობლემა არ აქვს, ხოლმე არც ჯარბი წონა და არც ფიზიკური მომზადება. რა თქმა უნდა, ეს არის უბრალოდ პროფესიონალიზმი. და ჩვენ როცა ვამბობთ ეს, ესე ვთქვათ, რეზერვის დიდ მასიდან ან 500-ის კაციდან ავარჩიოთ 12000, რომელსაც ვთქვათ, იგი სახელმწიფო ანაზღაურებას გაუწევთ, მაგრამ შედარებით კაცად მოეკობით, ნიშნავს, რომ ეს 12000 კაცი რაღაცის მაიკოს გამორჩეული.
მართლაც ინტერესით ველოდები თუ რით დასრულდება სამხედრო ძალების რეზერვის განვითარებისა და მართვის ახალი კონცეფცია საქართველოში. ჩვენ შეკითხვებს კი თბილისიდან პასუხობდა თადარიგის პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, ეროვნული გვარდიის სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს უფროსის მოადგილე, რომელიც არის თანაავტორი აი ამ კონცეფციისა, რომელმაც საქართველოში ბოლოს და ბოლოს მკვდარი წერტილიდან დაძრას სამხედრო რეზერვის მომზადება. მე კობალი კლიკაზე ვარ, კაცმა დაბრუნების სულის წამყვანი პრაღის სტუდიიდან და ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით დიდი მადლობა რომ გისმენთ აპარატოს სადიო თავისუფლება.
Just a few